Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Evo o čemu ćemo govoriti u narednih 50 minuta. U ambasadi Francuske sinoć je Jugoslavu Panteliću uručen orden umetnosti i književnosti u rangu viteza, zato ćemo na početku današnjih krugova čuti direktora Jugoslovenske kinoteke i umetničkog direktora Festa. Kazat ćemo vam zašto bi trebalo da posetite ovih dana Kolegium Hungaricum, odnosno izložbu Pod staklenim zvonom. Izveštavamo u nastavku emisije i sa otvaranja 11. Beogradskog Chopin Festa. A gost emisije Kulturni krugovi bit će Flavio Rigonat, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće LOM, a povodom novih izdanja koja se pripremaju za 65. sajam knjiga u Beogradu. Pred sam kraj emisije nas očekuje književna kritika Saše Ćirića, a pre svega toga u izboru Jelene Veselinović slušamo Queen i pesmu Crazy Little Thing Called Love. Ostanite sa nama. Ambasador Francuske u Srbiji, gospodin Pierre Košar, sinoć je Jugoslava Pantelića, direktora Jugoslovenske kinoteke i umetničkog direktora i selektora Festa, odlikovao ordenom književnosti i umetnosti u rangu viteza. Košar je prilikom uručivanja odlikovanja u ime ministarke kulture i komunikacija Francuske između ostalog istakao da je Pantelić neumorna spona između Francuske i Srbije. Sa Jugoslavom Pantelićem za Radio Beograd 2 razgovarala je Meliha Pratić.
Najpre naše čestitke. Koliko je ovo znak da kulturna diplomatija između dveju zemalja daje rezultat?
Ja radim svoj posao koji definitivno ima veze sa kulturnom diplomatijom, zapravo posledice tog posla mogu da rezultuju pozitivnim, odnosno suprotnosti od pozitivnog, jel? Očigledno je da kada je u pitanju odnos na polju kulture između Srbije i Francuske i ono što ja radim potpada pod ovo prvo pomenuto i ja sam srećan zbog toga.
Da, možda se najviše taj deo kulturne diplomatije ogleda u oblasti kojom se vi bavite, to je kinematografija. Šta nam svake godine posvedoči fest?
Meni često posetioci i kolege negde skrenu pažnju da možda ima puno filmova iz Francuske i naravno ja kada biram filmove ne gledam odakle su filmovi nego da li mi se dopadaju ili ne. Međutim, neverovatan je broj tih filmova koji imaju Francusku za koproducenta. Francuska kinematografija je neverovatno rasprostranjena kada su u pitanju filmovi koji stižu iz takozvanih malih kinematografija. Dakle, teško ćete naći neki film koji je nastao u Africi, odnosno u nekim manjim kinematografijama Azije, pa i Evrope, ako hoćete, koji za koproducenta nema Francusku. I to je razlog zbog čega je Francuska danas ne samo kao kinematografija koja može da se podiči novim generacijama svetski priznatih s pravom autora, da ne govorimo naravno o rediteljima koji su obeležili klasičnu eru filma, neko ko je i tekako prisutan. Ja mislim da je to od izuzetne važnosti, s obzirom da imam uvid u svetsku filmsku produkciju, pre svega zato što me to interesuje, a onda i zbog toga što mi je to posao, mislim da je danas značaj francuske kinematografije mnogo veći i da prevazilazi okvire koje podrazumeva geografija.
Kažete da prevazilazi okvire koje podrazumeva geografija. Možda i zbog same frankofone ideje koju Francuska vrlo uspešno plasira, pogotovo kada je o kulturi reč.
Francuska kultura je toliko velika i toliko značajna i njen uticaj je toliki da je to prosto nemoguće objasniti ne samo u jednom intervju. Ja sam u govoru obraćanja nakon dodele ovog odlikovanja rekao kada bi sve ovo što sam upravo vama rekao snizili na nivo samo jedne umetnosti, sedme umetnosti, taj odgovor bi bio identičan. Dakle, nemoguće je opisati uticaj te kulture ili, ako hoćete, uticaj sedme umetnosti koje dolazi iz te nacionalne kulture. Približavanje kulturom je zapravo pruženje ruke strancu da bi te bolje upoznao i da bi mogao da oseti kako misliš, koje su ti stremljenja, a poznanstva i prijateljstva su zapravo nešto što je neophodno da bi se izbegavale stvari zbog kojih ovaj trenutak u kome vi ja razgovaramo ne možemo nazvati idealnim u istoriji naših života.
Sur ta banquise, moi, petit glaçon, j'ai sciemment scié mon cercle en rond. Si je fus polaire, pour mieux te plaire, je fus bien amère, douce colère, quand notre tendre affinité a fondu comme neige en été. Un soir d'hiver, une heure de chava, tu as commis le premier faux pas. En demandant ma main, je crois t'avoir dit qu'on ne m'aurait pas, non.
Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué.
Hein,
bagué, 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 et mon doigt bagué, bagué, bagué. Et ma main bagué, 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 à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué.
Si je suis né l'élégance d'un petit bouquet rose étant la couleur de mon bracelet. Au sexe faible apparenté, je fus fortement désappointée par l'image du pigeon voyageur qui toujours retourne à l'envoyeur. En amour, rien ne vaut le danger, la fidélité en liberté. Un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis, tu t'en doutais pas. Un impermède depuis, je crois savoir que tu ne l'aurais pas, non.
Bagué, 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 anana, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et mon doigt bagué, 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 et ma main bagué, 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 à jamais bagué, 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 ah, bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué.
Premier faux pas, mais maintenant je sais très bien que nous n'aurons jamais nos mains, non.
Bagué, 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 ah là là, bagué, 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 ah, bagué, 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 et nos doigts bagué, 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 et nos mains bagué, 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 à jamais bagué, 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 ah, bagué, 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 ah là là, bagué, 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 ah, bagué, 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 bagué.
Čast da otvori ovogodišnju petu sezonu programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini imaće jedan od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika, profesor univerziteta u Gani, pisac, kritičar i eseista, dobitnik ovogodišnje međunarodne nagrade Zlatni ključ Smedereva, Kofi Anjidoho. U njegovoj poeziji otkriva se čudesna telesnost i živost za kojom ponekad čezne moderna evropska umetnost. Kofi Anjidoho govorit će svoje stihove u subotu, 15. oktobra u 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos ove večeri možete slušati samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
sati 13 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Upravo večeras, odnosno danas, počinje 53. Međunarodni festival poezije Smederevska pesnička jesen, trajaće do 13. oktobra i sigurna sam da ćemo do kraja ove sedmice, a zaključno sa programom Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini, govoriti o ovoj manifestaciji. No sada ćemo se u emisiji Kulturni krugovi osvrnuti na događaj koji je održan sinoć, i to u dvorani Kolarčeve zadužbine. Svečano je otvoren 11. Beogradski Chopin Fest koncertom kanadskog pijaniste Šarla Rišara Amlana. Na koncertu je bila Katarina Erić.
11. izdanje Chopin Festa već je na otvaranju pokazalo odlučnost organizatora da zrelost ove manifestacije i njen ulazak u drugu deceniju postojanja obelože svečano i dostojno. Chopin Fest čuva i razvija svoje stubove. Okupljanje velikih imena domaćeg i stranog pijanizma, koncerti u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu i predstavljanje mladih talenata. Zvezda ovogodišnjeg festivala svakako je kanadski pijanista Charles Richard Amlan, laureat nagrade Christian Zimmermann na Chopinovom konkursu u Varšavi 2015. godine i dobitnik drugih značajnih međunarodnih priznanja. Amlan je nastupao sa oko 50 orkestara širom sveta i sarađivao je sa dirigentima poput Kenta Nagana, Rafaela Pajare i Vasilija Petrenka. Amlanova posvećenost delima Frederika Chopina jasna je već i iz njegove nagrade na Chopinovom konkursu, ali je on i posle ovog olimpijskog podviga nastavio da proučava i glača svoje izvođenje Chopinove muzike, snimivši čak 5 kompakt diskova sa delima velikog Poljaka. Ne dešava se često da slušate pijanistu čija je tehnika neupitna, čije su fraze izbrušene do savršenstva, a da ipak sve to padne u drugi plan pred magijom žive muzike koja se rađa na sceni, a upravo se to dogodilo sinoć na Kolarcu. a Mlan je na samom početku veoma postepeno uvodio publiku u svoj svet Chopina, najpre sa dva nokturna opus 27, Lirska, Nežna i Otmena, ogledalo salonskog muzičara 19. veka. Već sledeće delo, međutim, uvodi nas u duboki patos velikog umetničkog zanosa. Sonata u B-molu, opus 35, nastala je oko svog čuvenog trećeg stava, posmrtnog marša, koji je komponovan nekoliko godina ranije. Kompozitor je živeo samo 39 godina, a veći deo svog odraslog doba borio se sa tuberkulozom koja ga je na kraju savladala. I Amlan u svojoj interpretaciji prati liniju velike žudnje za životom, lepotom i ljubavlju s jedne strane i straha, uznemirenosti i patnje zbog senke smrti s druge. U prvom stavu sonate moćan zvuk gotovo da je iskočio iz registra onoga što bismo nazvali Chopinovom dinamikom, ustreptalo i uzbuđeno gradeći prvo poglavlje muzičkog romana. Drugi stav, skerco, briljantan i razigran, u kontrastu je sa strašnim svedenim trećim stavom. Poslednji stav, veoma kratko finale, sam kompozitor je nazvao kratko ogovaranje posle sahrane, misleći na posmrtni marš koji mu prethodi. I Amlan je ovo ogovaranje izveo kao oluju glasova koji se prepliću i nadjačavaju. Pravu i potpunu sliku talenta i umeća Richarda Amlana publika je doživjela u drugom delu koncerta, tokom integralnog izvođenja 24 prelida opus 28, nastalih tokom zlosrećnog putovanja Chopina na Majorku u društvu George Sand. Francuska književnica je opisala ovo putovanje kao pokušaj da se Chopinovo zdravlje popravi odlaskom u topliju klimu, dok ih je u Španiji dočekala beskrajna kiša, veoma hladno proleće i smeštaj u turobnoj, mračnoj opatiji. U ovakvom raspoloženju nastali su prelidi, kao ocijaj različitih fragmenata tih dana. Neki nežni, neki iznenađujuće disonantni, brzi ili spori, ali nikad veseli, uvek zamišljeni. Ovaj muzički kovčeg sa blagom Amlan je za beogradsku publiku izneo na videlo u bljesku raznolikosti i bogatstva koje je publika nagradila višeminutnim aplauzom i molbama za čak dva bisa. 11. Beogradski Chopin Fest trajeće do 15. oktobra. What?
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je, kao što znate, 11. oktobar, inače dan opštine Ćuprija. Tim povodom Kuća Legata i Muzej Horeum Margi Ravno upućuju poziv na otvaranje izložbe Nemir vegetacije slikara Petra Dobrovića. Svečano otvaranje biće upriličeno večeras od 19 sati u galeriji ovog muzeja, a na izložbi su predstavljeni mediteranski i fruškogorski ciklus iz faze kolorističkog ekspresionizma nastalih u periodu od 1931. do 1940. Izložba će biti otvorena do 24. oktobra. A kada smo već kod izložbi, sinoć je u Mađarskom kulturnom centru otvorena izložba Pod staklenim zvonom autorke Jelene Manojlović, na kojoj su predstavljeni jedinstveni apotekarski predmeti koji su korišćeni u prošlosti. Ovom izložbom obeležava se i godina stakla kao materijala koji već vekovima ima široku upotrebu. Detalje ima Aleksandra Vukadinović.
U prošlosti je svaka apoteka imala bogato opremljenu laboratoriju gde su apotekari izrađivali svoje lekove. Pribor i posuđe su bili raznovrsni i od različitih materijala, ali u najvećoj meri bili su zastupljeni predmeti od stakla. Izložbom autorke Jelene Manojlović Pod staklenim zvonom podstiče se i afirmiše kulturno nasleđe uz izlaganje predmeta koji su retko prisutni u javnosti zbog svoje malobrojnosti i osetljivosti. Izloženi predmeti zanimljivi su zbog načina izrade, dizajna kao i sastava materijala od kojih su izrađeni, o čemu govori autorka izložbe Jelena Manojlović.
Izložba Pod staklenim zvonom predstavlja reprezentativno farmaceutsko kulturno nasleđe, odnosno najreprezentativnije primerke od stakla. Primerci su iz dve zbirke Muzeja za istoriju farmacije u sastavu farmaceutskog fakulteta, i to iz zbirke apotekarske stojnice i laboratorijski pribor i posuđe. Stojnice su izuzetno retke, malobrojne, sačuvane na teritoriji Srbije, da kažem da ih ima dvocifreni broj, ali ispod 15. A laboratorijski pribor i posuđe je iz najstarije zemunske apoteke koja je otvorena 1810. i isto je veoma retko, veoma su retki primjerci zato što se danas tako laboratorijsko posuđe ne može videti, niti se proizvodi, pošto je ova godina proglašena specijalnom rezolucijom Ujedinjenih nacija kao Međunarodna godina stakla. Pre svega smo se rukovodili time da budu predmeti od stakla. Predmeti od stakla se nalaze u dve zbirke u Muzeju za istoriju farmacije i ispostavilo se da su to i najstariji primjerci. Oni su najreprezentativniji, oni su vrlo specifični, retko se izlažu, da kažem da gotovo nikad do sada nisu izlagani javnosti. Veoma se pažljivo čuvaju i ovo je retka prilika da javnost upozna i da vidi takve predmete, i sigurna sam da će im biti interesantni ti predmeti.
Pojedine farmaceutske sirovine mogu se čuvati samo u staklu, što objašnjava viši kustos izložbe i konzervator Zoran Lević.
Staklo kao materijal izuzetno pogodno za čuvanje svega i svačega. Inertno je, ne utiče na supstancu koja se nalazi unutra. Pogodno je i za i čuvanje i za doradu, zato što trpi visoke temperature, a pri tome ne utiče na sam sastav. Kao što sam rekao, inertno je, jako je dobro za čuvanje svega što je na kiseloj bazi, sem baza. Tako da u farmaciji, u hemiji, u primjeni naukama, laboratoriji, laboratorijsko posuđe je manje više ili od keramike ili od stakla.
Prateći istorijske prilike na teritoriji Srbije, ovi predmeti nas upućuju na saradnju sa državama u okruženju, što rezultira međunarodnim projektima kao što je ovaj. Izložbu Pod staklenim zvonom možete posjetiti do 25. oktobra.
Progress would be wonderful if only it would stop. The his intellect by girth. Here comes another email, there goes another she-mail. Social media is a trend that will send us all around the bend. Heavy is the load of a creature ill-disposed, of a man who finds the end before the start. It breaks your heart.
Eko. Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber, Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
Ja ne mogu da verujem. Podne kiša, podmahao se. Jo, ko vam dade volan u ruke. Gledaj ovog stara. Pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semaf? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovog pico peca na trotinetu. Samo ste nam još mi pali. Uvam sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
Eko.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 u susret predstojećem 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. U ovoj, ali i drugim emisijama našeg programa razgovarat ćemo sa urednicima izdavačkih kuća, a meni je posebno zadovoljstvo što će moj prvi sagovornik biti gospodin Flavio Rigonat, glavni urednik, osnivač izdavačke kuće LOM. Dobar dan, Flavio, dobrodošao. Da kažemo, na neki način ovo je vaša godina, s obzirom na to da je knjiga u vašem izdanju, roman Deca Milane Marković, osvojio prestižnu Ninovu nagradu. Znamo da koja god knjiga da osvoji tu nagradu, prosto dobije posebnu pažnju. Ovih dana mnogo govorimo o deci zbog premijere opere u Narodnom pozorištu u Beogradu. I ono što sam primetila je da čim ste objavili ovu knjigu, ste rekli da je to savremeni klasik. I dalje se osjećate tako, pretpostavljam, spravo toga. Da. Jeste zadovoljni recepcijom?
Jesam, baš jesam, zato što ipak nije to, kako da kažem, klasičan roman. Ja znam neke romane koji su dobili novu nagradu i koji su dobro prošli, neki su izvanredno prošli, a neki su prošli dosta loše. A ovo je jedna specifična knjiga, mislim da to nije ovako po meni baš za široku publiku toliko, jer nije široka publika, ona je svedena na klasične forme i onda ovako forma neka u stihu, nije, ne verujem da ih baš mnogo privlači. Prosto je tako, mislim, sa mnogim stvarima. Pričat ću još posle sad u vezi sa ovim knjigama koje spremam za sajam, baš neke stvari i tako.
Da, koje se nadovezuju možda. Da. Poslednje je što sam, evo, ja čitala od Roma su Mercier i Camus, Beckettova knjiga koja je prethodila Čekajući Godota i nekako nam na jedan veoma zanimljiv način ukazuje zapravo na ono o čemu će Beckett pisati kasnije u tom svom najčuvenijem delu. Koje su još izdanja, pretpostavljam da je to jedno od njih, šta je obeležilo 2022. godinu?
Ja najviše u stvari što volim da radim, samo što je to veliki posao, da radim nove ili poboljšane prevode klasika, pa sam tako objavio ponovo nešto od Dostojevskog Večni muž roman i tri novele Slabo srce, onda Bele noći i u stvari jedan deo Njetočke. To je kao da predstavim mladog Dostojevskog, jer Dol Večni muž je kasnije pisan, to je drugo. Šta znam, objavio sam recimo Kavafija, jedan novi prevod, pa onda Boru Ćosića, njegov poslednji roman koji je isto sad u konkurenciji za Ninovu nagradu, jeste Bergotova Udovica. Sad sam objavio još jedan domaći roman, to je Srđan Damjanović, to se zove Ples sa duhovima, to će sada izaći za sajam. Onda izaći će nova knjiga Marka Tomaša, nova knjiga poezije Tatjane Mandić-Rigonat, koja je svoju posljednju knjigu objavila pre 20 godina, tako da eto, to će da bude nešto zanimljivo, novo. Radio sam neke pisce koji nama nisu dovoljno poznati, kao što recimo Srđan Gavrilović ili recimo Ante Zlatko Stolica. Sad na tim knjigama treba poraditi, jer činjenica da ljudi kod nas, ako nisu baš čuli za pisca, neće ni da otvore knjigu. Mislim da većina kupaca knjiga nije istinski, to nisu istinski čitaoci, nego da li kupuju za poklon ili ne znam, nije mi jasno, ali mislim kad bi otvorili neku od tih knjiga koja je, šta kažem, nepoznatog pisca, možda bi našli u njoj nešto zanimljivo, pa bi je možda i uzeli. Mislim, objavio sam nekih 20 knjiga u toku ove godine, ali tu je recimo Limonov nastavak romana Ja Edička, to se zove Butler kod Gatsbya, to je dosta zanimljiva knjiga. Objavio sam recimo Afriku sada, čuveni putopis Raska Petrovića, koji je posljednji put dosta davno objavljen. Ja sam gledao po internetu i tako čuvene putopise, koji su čuveni putopisi, ja mislim da je Rasko rođen recimo tamo negde na engleskom govornom području, sad bi to bilo u top 3, recimo, kao najveći putopis svih vremena. To je stvarno nešto, eto, izvanredno. A činjenica da sa ovom knjigom koju se objavio, to Srđana Gavrilovića, zove se Nemo ići u Anderlecht, da ima dodirnih tačaka sa Rastkom u tom nekom načinu na koji piše svoje, da kažem, svoj život u Belgiji.
Predlažem da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor sa Flavijom Rigonatom.
Thank you. Suki plays with Leo. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Tears, games without frontiers, war without tears.
Vraćamo se razgovoru sa Flavijom Rigonato, urednikom izdavačke kuće Lom. Flavio, ako govorimo o onome zašto bi naši slušalci trebalo da dođu na vaš štand na sajmu, to su, da ne zaboravimo da kažemo, i Bukovski, i Selinđer, i Bernhard, i Dovlatov, Milana Marković, malo pre pomenuta, Marko Tomaš, Robert Perišić, Srđan Valjarević. Dakle, to je jedan jako...
Fante, Hamsun.
Možemo još da nabrajamo, ali zapravo šta je vaš urednički izbor? Evo, iz ovoga što smo čuli malo pre što ste kazali, to je mnogo toga različitog, ali nekako čini mi se da ta specifičnost Loma, to što se osjeća ono da vi birate, možda čak i po vašem senzibilitetu, onome što smatrate da je važno da ponovno bude objavljeno ili da se nađe pri čitalačkom publiku, kako birate zapravo knjige koje objavljujete?
Pa većina tih knjiga, ako je reč o knjigama koje su nekad ranije bile objavljene, recimo najsvežiji primjer je Kierkegaard, dve knjige, znači In vino veritas i Ponavljanje, to sam objavio zato što sam to čitao u mladosti. Tu je spada recimo i Madame Bovary i Proces, i mislim, ja uradio sam dosta tih, kako da kažem, novih prevoda tih klasika, ili poboljšanih prevoda na neki način, mislim da kažem, redigovanih, kao što je recimo Stendhal, Crveno i crno i Pamski manastir, i tako, ima dosta toga, nije baš mala ta lista tih knjiga. To je uglavnom to. E sad, verovatno da ovo drugo što sam radio proizilazi negde iz toga. A za sajam sada, ono na čemu sam radio poslednjih, tako da kažem, jedno više od godinu dana, to je knjiga Easy Riders, Raging Bulls. Sad, taj naslov je vrlo teško prevesti i ja jednostavno na kraju sam odlučio da ga stavim u originalu, mada ima pod naslov Kako je rock'n'roll generacija spasla Hollywood. To je, naslov je dat po filmovima, to je knjiga Petera Biskinda, veoma poznatog pisca koji piše o filmovima u Americi. Easy Rider je naslov koji kod nas preveden kao Goli u sedlu. Sad stavljam Goli u sedlu, Razirani bik, nekako nije, onda ljudi ne bi možda, ne znam da li bi ošte shvatili da reč o toj knjizi. U stvari to govori o režiserima novog Hollywooda, o toj novoj generaciji koja se pojavila krajem 60-ih i koja je stvarno osvojila Hollywood onako na boom. Tu su bili Coppola, Friedkin, Peter Bogdanović, Scorsese naravno, Altman, mislim ima ih i tekako. Međutim, prosto ih je ta količina para koji su osvojili u tom jurišu na Hollywood i ta slava ih je potpuno uništila na neki način. Svi ti režiseri su, osim par njih, nisu uspeli u onome čemu su težili. Oni su težili autorskom filmu, ali ih je Hollywood na neki način pojao. I to je,
i došli
to
su je, u komercijalni film, ili tako?
Da, i to je jako, jako zanimljiva knjiga. Tu mi je pomogla na početku Ivana Kronja, nju mi je preporučio Dragan Jovanović i onda je ona meni pomogla malo oko kako da krenem u to i tako. I na kraju knjiga je vrlo obimna i bitna je, pogotovo za nas, jer se taj period novog Hollywooda poklopio sa našim festom, u smislu naš fest je počeo tada otprilike kad su počeli i ti filmovi da se snimaju i tako da smo mi, mislim moja generacija je sve te filmove na festu gledala i mislim da je ta knjiga važna i za studente sadašnje ili buduće studente, mislim filmske akademije i tako dalje.
Da. Sigurna sam da ćemo i tu knjigu predstaviti na našim talasima, a možda pred sam kraj ovog razgovora, volela bih da čujem vaš osvrt na ovu dvogodišnju pauzu. Šta vama kao jednom, evo to ja ću reći srednjem izdavaču, srednje veličine, da tako kažemo, srednjoj izdavačkoj kući, šta za vas je predstavljala ili donela ova dvogodišnja pauza na sajmu i u tom smislu kakav uopšte odnos imate prema toj manifestaciji?
Pa nama sajam, meni i verovatno još, da kažem, pošto ajde recimo da kažem da ima 100 izdavača, ima ih možda mnogo više, a možda dosta manje, ne, ali recimo da ih ima 100, ja mislim da od tih 100 izdavača, 95 izdavača, znači 95% izdavača njima sajam mnogo znači, pošto 95% izdavača nema knjižaru, onda da bi mogli da pokažu svoju produkciju u toku prethodne godine. Nažalost, s ovom pauzom to su faktički sada prošle 3 godine od posljednjeg sajma, 3 godine. 3 godine nisam dobio priliku da pokažem šta radim, što je dosta žalostno. Ovi izdavači koji imaju knjižare, oni pune svoje izloge svojim izdanjima, novim, starim, nije bitno. I oni mogu to da pokažu tokom čitave godine. Većina knjižara je u vlasništvu izdavača, onda oni u izloge stavljaju svoje knjige i svoje knjige forsiraju, što je vrlo logično, pa svako bi to tako radio. Tako da mi nemamo priliku da se naše knjige negde vide. Pogotovo je problem recimo sa knjigama koje su specifične. Uzmimo ovu prethodnu knjigu, ove što sam spomenuo, Easy Riders. Prethodna knjiga je bila Razgovori sa Orsonom Welsom, to se zove Na ručku sa Orsonom. I isto je priređivao Peter Biskin. Sad, to je knjiga, to je jako zanimljiva knjiga koja je vrlo, kako kažem, vrlo širokog dijapazona. Ti razgovori meni su jedni od najzanimljivijih koje sam ja u životu pročitao. Ti razgovori kad dođu u knjižanu, na primjer, oni se guraju u deo filma, filmskih knjiga. Tu posetioci i knjižara uopšte ni ne dolaze. Znači, kao što su mi recimo gurnuli knjigu Priča Raše Todosijevića, koja je ilustrovana njegovim ilustracijama, gurnuli su je u taj deo gde su te knjige iz likovne umetnosti. Ta knjiga se tu izgubi i nikad niko ni ne sazna da ona postoji. Ja nemam knjižaru da bi mogao negde da je izložim, ona nikad nije. I tako i ova isto. Znači onda te knjige se ni ne prodaju. Često se to dešava i s poezijom. Sve što se tako gura u posebne te delove, retko dopire baš do...
I zato je sajam važan.
Sajam je baš, baš važan zbog toga, ne toliko možda zbog te... Važan je zbog to je finansijski, ali mnogo je važniji zbog ovoga.
Mnogo se radujem svim ovim izdanjima koje ste pomenuli i eto šta da vam kažem, sam da se vidimo 23. oktobra na Beogradskom sajmu.
Dobro, hvala što ste me pozvali, eto pa ćemo opet da pričamo.
Poštovani slušalci, Flavio Rigunat je bio naš gost u emisiji Kulturni krugovi.
Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad me vidiš ruke zadrhte, suknji prsti traže nabore i beg od pogleda. Tajna je kao tišina, tek jedna reč i ona nestane. Idu godine, svet menja se, sve što je bilo nestaje. Idu godine, ja menjam se, a naša glav ne prestaje. Proći će još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana. Pitaće te neko šta ti je, reći ćeš nečeg sam se glupog, nečeg sam se glupog setila. Tajne su na vinu prašina, pod njima svaka je boca vrednija. Godine, svet menja se, sve što je bilo nestaje. Idu godine, ja menjam se, a naša glav ne prestaje. Idu godine, sve što je bilo nestaje. Idu godine, ja menjam se, a naša glad, naša glad ne prestaje.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Zadržavamo se u književnim krugovima, podsjećamo vas da će danas od 18 sati u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda biti održan Dan islandske književnosti u saradnji sa izdavačkom kućom Helix i Skandinavskim kutkom. U 18 sati biće predstavljena islandska književnost u projektima izdavačke kuće Helix, a od 19 sati promocija knjiga Miss Islanda i Hotel Tišine, a islandske autorke Eidur Ave Olafsdottir. Za sam kraj današnje emisije nastavljamo naravno o književnosti, čućemo kritički osvrt Saše Ćirića na knjigu Uvod u lebdenje Dževada Karahasana.
Dževad Karahasan, uz možda Aleksandra Hemona, koji je poslednje dve decenije američki pisac, ide u red najpoznatijih pisaca iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine. I sam je od druge polovine 90. deseta godina boravio na nemačkom govornom području, gde su njegove knjige dobile više priznanja, od Herderove nagrade u Beču do dve Goeteove koje su mu dodelili nemački gradovi Frankfurt i Düsseldorf. U Srbiji će ostati najviše poznat po romanu iz njegove rane autorske faze, Istočni divan, koji je objavljen u godini kad i Basarina fama o biciklistima, pa će obe ove knjige doživeti sličnu sudbinu. Najpre da ih zaobiđu u izboru za Ninovu nagradu, a potom da dobiju jugoslovensku nagradu za roman Željezare Sisak. Istočni divan je posle dve decenije od objavljivanja doživao svoje prvo beogradsko izdanje 2019. a zahvaljujući Bulevar Buksu iz Novog Sada, čitaocima u Srbiji su ponuđena ponovljena izdanja još tri knjige Dževada Karahasana, a to su romani Sara i Serafina i Noćno vijeće i knjiga priča Kuća za umorne. Novi Karahasanov roman Uvod u lebdenje objavljen je ove godine u izdanju Sarajevskog Konektuma. Roman nas vraća na početak sarajevske opsade, fokusiran na prvu godinu rata od aprila 1992. pa do kraja te godine, kada su se žitelji Sarajeva navikavali na neshvatljivo, na granate i snajperske hice svojih sugrađana koji su napadali sa okolnih brda, na nestašicu hrane i struje, na život koji je postao test izdržljivosti i karaktera, pun prilika da se ljudska naličja pokažu i rascvetaju. No, Karahasanov retroistorijski roman o razdoblju i temi koja je često literarno i publicistički elaborirana, niti teži ispovednom dokumentarizmu, niti insistira na tragičkom patosu iskustva žrtava rata. U neku ruku struktura romana Uvod u lebdenje ima dva plana. U jednom je ratna svakodnevica ispunjena usputnim portretima likova sa kojima narator romana, Rajko Šurup, dolazi u dodir. Dakle, to su likovi njegovih komšija, rođaka i poznanika, poput Zuhdije, prodavca pita zeljanica koji u ratu u istom kiosku prodaje stare knjige, ili bračni par Kenan i Senada, on koji je oštri kritičar došljaka i društvenih nepravdi, a uz koje je vezana jedna eutanazijska krimidrama. U drugom, a zapravo glavnom planu romana, nalazi se odnos naratora, koji je pesnik i prevodilac sa engleskog, i njegovog prijatelja i kako ga doživljava mentora i učitelja, Petera Hurda, poznatog pisca i poznavaoca antike, čije knjige narator prevodio i predstavlja u predratnom Sarajevu. Zapravo, reklo bi se da je u fokusu Karahasanovog romana jedan čudan preobražaj evropskog intelektualca liberalno-humanističke orijentacije, koji, iako je bio u mogućnosti da napusti grad, odlučuje da ostane u njemu tokom rata. Taj preobražaj je u znaku korišćenja neobuzdane slobode, odnosno kršenja mirnodopskih moralnih normi i skidanja ljušture civilizovanosti. Naime, on se odaje zloupotrebi narkotika, u svojoj 60. godini spava sa maloletnom naratorovom rođakom, da bi prilikom odlaska iz grada sa pozicije vojske bosanskih Srba na Palama, poput ruskog pisca, u stvarnosti Eduarda Limonova, pucao na Sarajevo. Roman Uvod u lebdenje je dramaturški funkcionalno osmišljen, uzbudljiv i potresan, intrigantan i iznenađujući, recimo u sceni orgijastičke energije kada se ljudi pod opsadom oslobađaju teskobe straha od smrti, sa jednim neskrivenim pitanjem o prirodi i granicama faustovskog preispitivanja, čija radoznalost u prekoračivanju normi vodi u samoponištenje.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas. Pred samu odjavu da podsjetimo da večeras počinje 47. festival monodrame i pantomime, trajaće do 14. oktobra u Beogradu na sceni pozorišta Lutaka Pinokio. Festival počinje monodramom Neodustajanje u izvođenju Marije Medenice. A emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 danas je realizovala ženska ekipa: Katarina Kolar, Vesna Tošović, Jelena Veselinović, Verica Gajević. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i prijetan dan.